Difuzăm acum un interviu cu fostul ministru de finanțe, Veaceslav Negruța, care crede că rectificarea bugetară pe care și-a asumat răspunderea guvernul de la Chișinău nu ar fi acoperită financiar. De ce? Este întrebarea cu care începe interviul.
Problema acestei asumări de răspundere este faptul că, în primul rând, nu au fost luate în calcul ultimele evoluții macroeconomice. Deci noi avem toate semnalele clare de la Fondul Monetar vis-a-vis de evoluția ulterioară, prognozele sunt mult mai proaste. Respectiv, în Republica Moldova nu a fost recalculat sau luat în calcul o tendință mult mai proastă vis-a-vis de creșterea produsului intern brut și, respectiv, având în vedere evoluții mai proaste, rectificarea de buget, în cazul dat prin această asumare, trebuiau să prevadă, inclusiv, în primul rând, revizuirea veniturilor la buget. Ori prognoza inițială, chiar și acea care a fost revăzută prin modificarea legii bugetului în aprilie, este mult prea optimistă, având în vedere tendințele activităților economice și respectiv încasărilor la buget. Și asumarea de răspundere nu prevede această ajustare în sensul diminuării încasărilor proprii, inclusiv fiscale, la bugetul de stat în primul rând. Al doilea aspect este faptul că la partea de cheltuieli, situația de criză, inclusiv cea care urmează, economică, financiară, logic trebuia să ducă la limitarea sau blocarea anumitor cheltuieri cu caracter neprioritar, astfel ca resursele disponibile să fie orientate către domenii vitale în această perioadă de până la sfârșit de an. Din păcate, această asumare de răspundere, din contra, alocă resurse suplimentare, neavând asigurat, pe de o parte, partea de venituri suficientă și, doi, nu asigură finanțarea deficitului cu resursele necesare. Noi vedem creșterea deficitului iar de la 16 miliarde rectificate în aprilie la peste 17 miliarde de lei ca și deficit, iar sursele de finanțare sunt atât de incerte, cât pe partea de finanțare externă, cât și finanțarea internă, care este în creștere, ca împrumut intern, dar pe de altă parte substituie statul sau sectorul public, sectorul privat, ceea ce înseamnă că creditele de la băncile comerciale nu vor merge pentru creșterea economică sau activităților în sectorul privat, ci vor merge la creditarea statului, ceea ce este din nou un risc sporit pentru a crea capacități de încasări sau de venituri fiscale la buget pentru etapa următoare.
Eu înțeleg corect că guvernul va primi mai puțin bani în buzunar, dar cheltuielile, în loc să și le ajusteze la această venire de mai puțin bani, dimpotrivă și le sporește. Cam asta s-a întâmplat.
Da, doar că cu o precizare. Veniturile, așa cum sunt ele prevăzute în această asumare de răspundere, ar trebui să fie diminuate și respectiv și partea cheltuielile ar trebui să fie ajustate la capacitățile de colectare a veniturilor proprii. Iar veniturile n-au fost ajustate la noile prognoze economice pe care urma Ministerul Economiei, Guvernul să le ajusteze.
Aveți vreo explicație de ce face Guvernul asta? Adică de ce pe hârtie nu recunoaște că va avea mai puține venituri?
Sunt două teze care se bat cap în cap, două declarații făcute de autorități. La sfârșit de aprilie, atât premierul cât și președintele au declarat că începând cu luna mai nu vom avea cu ce plăti pensiile și salariile, pe de o parte. Pe de altă parte, luni, săptămâna trecută, înainte de asumarea de răspundere de către guvern, același președinte a declarat că, vedeți, în luna iunie, deși că luna iunie încă nu era finalizată, în iunie veniturile sunt cu 270 de milioane mai mult decât iunie anul trecut. E o comparație cel puțin irelevantă, diplomatic fiind spus, pentru că veniturile și cheltuielile bugetului 2020 diferă enorm de mult de 2019, iar luna iunie 2020 e una specifică pentru că acele vacanțe, să zic așa, legate de COVID oferite în luna aprilie-mai au termen de plată exact în luna iunie, atunci când plățile fiscale de 3 luni au fost achitate de agenții economici începând cu 20 iunie. Și aici s-a manipulat din nou cu niște informații statistice pentru a crea un fundal, o percepție că uite, economia deja o duce mai bine și ne putem permite cheltuieli mai mari. Respectiv, rectificarea de buget operată prin asumare de răspundere prevede majorarea cheltuielilor cu aproape 2 miliarde de lei, neavând suficiente resurse. Ba mai mult, având o mare, mare problemă și gravă problemă de concordanță cu cadrul macroeconomic și perspectivele de creștere, care din păcate încă n-a fost ajustat. Apropo, săptămâna aceasta, iată, începând de luni, guvernul ar trebui să intre în discuții cu Fondul Monetar. Ori în aceste două săptămâni, în discuții urma să fie ajustat cadrul macroeconomic și convenit vis-a-vis de poate anumite perspective, anumite temeri, anumite riscuri care există. De ce a făcut guvernul asumarea de răspundere și a pus în fața faptului împlinit nu doar deputații care au fost excluși din examinarea rectificărilor la buget, dar și partenerii de dialog, de negocierea unui eventual nou program de 3 ani pentru Republica Moldova.
Deci, dumneavoastră, vreți să spuneți că e cumva nefirească această asumare de răspundere, inclusiv pentru faptul că nu s-a așteptat mai întâi să se înceapă discuțiile cu FMI pe probleme macrofinanciare, ajustări macrofinanciare, abia după asta să se vină cu rectificări?
Da, logic, lucrurile trebuiau să fie altfel. Din acest punct de vedere, percepția mea și înțelegerea mea este că rectificarea de buget prin asumare de răspundere este una grăbită, una boțită de către guvern. Ba mai mult, această rectificare care, printre altele, prevede anumite majorări de salarii, anumite angajamente de ordin social, anumite lucruri care poartă un caracter social atât de necesar într-o perioadă de criză, nu văd cum nu puteau fi susținute într-un parlament care cel mai probabil e și în ajun de o campanie electorală. Deci dacă guvernul ar fi ales să meargă în parlament să prezinte rectificarea de buget, cu mare certitudine pot să zic că avea să aibă susținerea tuturor actorilor politici în parlament. De ce a torpedat guvernul această asumare de răspundere? Explicația unică pe care eu o văd, eu zic că e vorba de parte a agendei electorale a președintelui Dodon, care forțează nota. Pentru unul, aș puncta anumite puncte electorale în campania aceasta electorală și doi, nu exclud, pentru a scoate de sub lovitură sau a retrage sau oferi un exit propriului guvern, care la moment prezintă o povară pentru președintele Dodon, care nu are cum să critice propriul guvern, dar el are nevoie de linii de atac în ultimele 4 luni de până la alegeri.
Da, acesta credeți că este scopul acestei asumări de răspundere? Vă întreb pentru că și unii actori politici, de exemplu lidera PAS, Maia Sandu, vede anume astfel lucrurile, a sugerat și ea într-un recent comentariu că guvernul Chicu s-ar pregăti de ieșire. Vă întreb pe dumneavoastră, chiar vi se pare că e un scenariu de exit pentru guvernul Chicu?
Da, deci din punctul meu de vedere, miza președintelui Dodon inițial a fost că un guvern total fidel dânsului îi va asigura resursele administrative inclusiv și un rezultat electoral pe care și-l dorește. Între timp au apărut evidențe clare că acest guvern practic a blocat mai multe lucruri. Ziceam anterior de dialog cu partenerii din afară, ziceam de incapacitatea de a gestiona pe măsură această criză legată de COVID și acum toate pietrele se duc în capul autorităților, în capul guvernanților, respectiv toată nemulțumirea, inclusiv de la cetățenii de rând, de la mediul de afaceri, este direcționată, critica este direcționată către guvernanți. Dodon va încerca, din punctul meu de vedere, să se distanțeze sau să-și scoată de sub lovitură propriul guvern, dând posibilitate ca ceilalți, opoziția, să-și instaureze un guvern sau să arăte că nu pot să-și instaureze un alt guvern, respectiv președintele, candidat electoral, își deschide, își creează un front de atac pentru următoarele 3-4 luni care urmează până la alegeri. Și respectiv va veni cu critici dure față de alți potențiali concurenți. Dar eu cred că dacă există o responsabilitate majoră față de situația cu care se confruntă Republica Moldova, eu cred că un nou guvern ar putea să gestioneze altfel lucrurile, pentru că mai prost deja nu poate fi, din punctul meu de vedere.
Dacă acest guvern, dacă se întâmplă și acest guvern într-adevăr și prezintă demisia, nu știu, într-un timp apropiat, previzibil, cine își asumă responsabilitatea pentru mersul economiei și pentru treburile economice și sociale într-o perioadă atât de complicată?
Deci, în primul rând, după cum stau lucrurile, decizia de demisie a guvernului actual a fost luată de către președintele Dodon. Și acum și-au rezervat câteva zile pentru a pregăti spațiu, inclusiv informațional și mediatic, pentru a împacheta și a ieși relativ bine pentru Dodon această demisie a propriului guvern. Asta un aspect. Al doilea, ce ține de cine va administra, deci există prevederi legale care spune că guvernul actual trebuie să gestioneze situația fiind în interimat până la numirea noului guvern. Respectiv, depinde de politicieni care vor fi puși în situația respectivă de a rezolva cât se poate de repede acest vid politic și să numească un nou guvern care va trebui să-și asume, să gestioneze inclusiv dezastru pe care îl avem în urmarea gestionării sau negestionării situații epidemice. Și acolo avem un handicap enorm de mare. Respectiv, noul guvern ar trebui să ia în calcul prioritățile pe care să le gestioneze următoarele luni. Rectificarea de buget în formula în care a fost propusă, nefiind ajustat cadrul macroeconomic și umflând pe partea de cheltuieli, executarea bugetului devine o problemă pentru un eventual nou guvern, o bombă care va pune într-o situație dificilă și complicată un eventual nou guvern care se va confrunta cu executarea unui buget irealist sau nereal din punct de vedere al surselor de finanțare a acestor angajamente umflate pe partea de cheltuieli, în condiții în care veniturile la buget cel mai probabil vor fi sub nivelul celor prognozate sau asumate de către guvernul actual. Asta în condiția în care guvernul își retrage propria asumare și vine totuși în mod regulamentar, dar asta deja nu se încadrează în logica electorală a lui Dodon. Deci nu va fi retras și respectiv se va presa, se va insista pe asumarea respectivă, forțând astfel demisia guvernului.
Ce se poate de făcut? Dacă se poate ceva de făcut, domnule Negruță, indiferent de cine, de acest guvern sau de altul care va veni, ce se poate de făcut ca suferințele economice să fie mai mici?
Din punctul meu de vedere, un program anticriză chiar e nevoie de a fi făcut public și respectiv de a fi urmat acest plan anticriză cu identificarea exact zonelor de intervenție din partea guvernului, astfel ca efectele să fie cât se poate de rapide într-un termen relativ scurt. Agenții economici au fost umflați cu fel de fel de promisiuni din luna martie încoace, aprilie, mai, când li s-a promis marea și sarea, dar în realitate nu au beneficiat de careva asistență sau ajutor din partea statului, poate cu excepția celor mici vacanțe de 3 luni pe plata anumitor obligațiuni fiscale. Cetățenii, din păcate, cei care s-au îmbolnăvit, cei care au avut probleme de sănătate, deci au avut susținere, din nou, doar din partea fondurilor acumulate sub formă de donații, și mai puțin a avut parte de grija statului. Respectiv, toate aceste problemele trebuie să devină prioritate în agenda guvernului și să fie punctate în foaia de parcurs pentru următoarele luni. Zic că cetățenii și agenții economici și-au epuizat în mare parte rezervele pe care le-au avut și au nevoie, pe lângă anumite injecții financiare directe și focusate către categorii care au nevoie de astfel de susțineri, mai au nevoie și de speranță. Speranță care se acordă cetățenilor și agenților economici pentru o comunicare activă. Avem un lanț întreg de crize care se așează una peste alta, de la criza COVID spre criză economică, financiară, socială, criză politică, criză diplomatică și de alt gen, care complică lucrurile în Republica Moldova. Și, din păcate, cei mai mult suferă cetățenii în mod individual.
L-ați ascultat pe Veaceslav Negruța, expert al Transparency International Moldova, în trecut ministru de finanțe. Interviul poate fi audiat și pe site-ul nostru moldova.europalibera.org.